SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Лейбер буюу хөдөлмөрийн нам 2025 оны холбооны сонгуульд ялалт байгуулж засгийн газраа бүрдүүлэх төлөвтэй байна. Сонгуулийн кампанит ажлынхаа үеэр хөдөлмөрийн нам амласан гол бодлогыг тайлбарлаж байна.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Энтони Албанези Австралийн ерөнхий сайдын албан тушаалтай хивээр үлдэх төлөвтэй байна. Учир нь хөдөлмөрийн нам л засгийн газраа бүрдүүлж чадах цорын ганц нам боллоо. Гэхдээ дахин сонгогдсон хөдөлмөрийн намын засгийн газраас австралчууд юу хүлээж болох вэ? Хөдөлмөрийн нам Австралийн ирээдүйг бүтээн гэсэн уриатайгаар кампанит ажиллаа явуулсан.
Labor's plan is to build Australia's future.
Хөдөлмөрийн намын зорилго бол Австралийн ирээдүйг, танай гэр бүлийн ирээдүйг бүтээх явдал юм. Бид амжиргааны өртгийн дарамтыг бууруулах шууд дэмжлэг үзүүлэхийн зэрэгцээ ирээдүйд чиглэсэн хөрөнгө оруулалтаа үргэлжлүүлэх болно. Тэдний гол бодлогоудын нэг нь хүүхэд харах үйлчилгээг илүү хямд болгох, медикэрийг сайжруулах, супермаркетууд үнэ хөөрөгдхийг хууль бус болгох явдал байсан юм. Хөдөлмөрийн нам эмч нарын bulk billing буюу Medicare-ээр тооцох үйлчилгээний урамшууллалд зориулж Medicare-т ойролцоогоор 9 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт амлаад байгаа юм.
All I need is this. Their Medicare card. That is all that you need.
Тэдэнд хэрэгтэй цорын ганц зүйл бол энэ Medicare карта авч явах явдал юм. Та яаралтай тусламжийн төвөөс яг хэрэгтэй үедээ шаардлагатай үйлчилгээг авахд энэ л хангалттай. Бид ийм төвийг дахин 50-ыг байгуулах гэж байгаа. Үүнд за нэг нь яг энд байгуулагдана. За ойролцоо газарт нэгдэх бөгөөд ингэснээр австралчуудын 10 хүн дутмын 8 нь яаралтай тусламжийн төвөөсөө 20 минутын зайд амьдрах боломжтой болох юм. Гэхдээ бидний хийх зүйл үүгээр дуусахгүй. Бид эмнэлгийн санхүүжилтийг хэдийн 1.7 тэрбум доллараар нэмэгдүүлсэн. Харин эвсэл үүнийг үргүй зардал гэж нэрлсэн
юм.
Мөн олон улсын оюутны тоог жилд 270 мянга орчимд байлгана гэж мэдгдсэн бөгөөд визний төлбөрийг 1600-аас 2000 болгон нэмэгдүүлэхээр төлөвлөсөн байгаа юм. Амжиргааны өртгийн дарамтаас богино хугацаанд гаргах гол арга хэмжээ нь парламентаас дэмжлэг авсан татварын хөнгөлөлт юм. Хөдөлмөрийн нам амжиргааны өртгийг өнөөдөр бууруулах бодит төлөвлөгөөтэй бөгөөд маргаашийн төлөө хөрөнгө оруулалт хийж байна. Австралийн бүх татвар төлөгчдөд татварын хөнгөлөлт 1800 Medicare утасны шугам зэргээр Medicare-ийг улам бэхжүүлж дотооддоо илүү олон зүйл үйлдвэрлэх, оюутны өрийг 20%-аар бууруулах, мөн анхны байраа худалдан авагчдад 5% урьдчилгаа төлөх боломжийг бид
олгоно.
Ноён Албанези анхны байраа худалдан авагчдад зориулж 5% урьдчилгаа төлөх боломж олгохоос гадна 100 мянган шин орон сууц байрхад зориулж 10 тэрбум доллар төсвөлсөн. Хөдөлмөрийн нам мөн 7 хоногт 3 өдрийн турш хямд өртөгтэй хүүхэд харах үйлчилгээнд хамрагдах боломжийг баталгаажуулж үйл ажиллагааны шалгуур шаардлагыг цуцлаж байгаа юм. Ирээдүйн хамгийн чухал хэсэг бол ирж байгаа шинэ үеийг бэлтгэх явдал юм. Хүүхэд харах үйлчилгээ, сургуулийн боловсролыг зөв хөгжүүлж, мөн амьдралын эхний үе шатанд хамгийн сайн сонголтуудыг бий болгох явдал юм. Мөн супермаркетуудын хит өндөр үнийг хууль бус болгоно гэж тэр амласан бөгөөд үүнийг засгийн газар, улсын өрсөлдөөн ба хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тогтолцооны цоорхо хэмээн нэрлсэн юм. Австралчууд супермаркетын касан дээр шударга үнээр үйлчлүүлэх хэрэгтэй. Манай засгийн газар томоохон супермаркетуудын сүлжээнүүдийг хариуцлагад татах болно. Бид энэ оны эцэс гэхэд супермаркетуудын үнээр шулах үйлдэлийг хууль бус болгох тухай хуулийн төслийг өргөн барих болно. Үүнийг хэрэгжүүлдэг гадаадын хуулиудыг жишээ болгон ашиглана. Бид австралчуудыг энэ төрлийн хамгаалалтаар хангахыг зорж байна.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг SBS.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.